Bagalatia sapita mitano. Kristo afungula kibiso po ete tozala na bosomi ya solo. Bongo botele mamakasi na bosomi yango, pebo keba na kozonga lisusu na boumbu te. Boyo kangai Paulo, na lobaki na bino solo, soki bozui kokata ngenga, bongo Kristo azali na litomba po na bino soko mokete. Nazali koloba lisusu, mutu oyo azali kozua kokata ngenga, esengeli atosa mibeko mobimba. Bino batu bozali koluka, kokuma sembo liboso na nzambe po na kotosa mibeko, bosili kokabolana na Kristo, bosili kokwea na ngulu na nzambe. Po na biso, tozali kolikia ete, nzambe akotia biso sembo liboso na ye, oyo ezali likambo tozali kozela, po na nguya na molimo mosato, oyo azali kosala, po na kondima na biso. Po, soki tosili kosangana na Yesu Kristo, kokata ngenga, toko zanga kokata ngenga, ezali likambo te. Likambo monene ezali kondima oyo ezali kosala mosala po na bolingo. Bozalaki kotambola malamu. Nani apekisaki bino po na kotosa likambo ya solo? Likambo oyo balobaki na bino po na kobenda bino, ezalaki kouta te na nzambe oyo abengaki bino.
Levire moke ezali kuvimbisa mapa nyonso.
Kasi mokonzi azali kopesa ngai kondima na motema na ngai na tina na bino, koyebisa ngai solo ete bokokanisa godi na ngai te. Kasi mutu oyo azali kotela bino mobulu, ata ye azali mutu nani, nzambe akopesa ye etumbu. Po na ngai bandeko, soki nazali kosakola lisusu kokata ngenga ezali na litomba, po na nini bazali konyokola ngai naino? Bongi soki ezali solo mbele, sango malamu oyo nazaliko sakola na tina na Kristo, oyo bakangaki na krusi ekozala lisusu likambo na kokweisa mutu moko te. Nalingi ete batu na kotiela bino mobulu, basukisa mosala na yango bobele na kokata ngenga te, kasi ekoki bakata lokola eteni na nzoto yango mobimba. Po na bino bandeko, Nzambe asili kobenga po na kozala na bosomi, kasi kosakola yango te po na kosala posa na nzoto, kasi botika bolingo kokamba bino po na kosalisana. Po mobeko nyonso ezali kotelema kati na maloba oyo.
Olinga moninga na yo lokola yo mpenza.
Kasi soki bozali kosala lokola banyama na zamba, soki bozali kozokisana, na koyoki sana pasi kati na bino, bokeba, soki te, boko boma na kati na bino. Oye zali likambo, oyo nalingi koloba na bino. Potika molimo mosato kokonza bomo ina bino, pebo tosa posa na nzoto te. Po ete nzoto na biso, ezali na posa godi na posa na molimo. Pe molimo, azali na posa godi na posa na nzoto, nzoto pe, molimo bazali banguna na solo, boye bokokite kosala likambo oyo bolingi. Bongo soki molimo azali kokamba bino, bozali baumbu na mibeko te. Boyebi malamu ndenge nini mosala na nzoto ezali komona na kati na ekobo, bosoto pe makambo na soni, kosambela bikeko, na mayele na mazi, koinana, koswana, pezua, kele, kuzunesika monene na motema na mokonzi. Bazali kokabolana na biteni, pena lisanga na kobundana, kozala na lokoso, kozala komipesa na kolangwa na masanga, pena kobina na ndenge mabe, pe kozala, kosala misala mabe na ndenge oyo. Na ebisi bino siko oyo, lokola na lobaki liboso, bato na kosala makambo ndenge yango, bakozwa bokonzi na nzambe te. Kasi mbuma na molimo ezali bolingo, esengo, kimia, motema mulai, kosali sabatu, boboto, bosembo, motema na mwana, koleka nzoto. Mobeko ekosambisa soki mokete batu na kosala makambo na ndenge yango. Batu na Yesu Kristo basili koboma nzoto na bango na krusi elongo na posa pe bolingo na yango. Molimo apesa ki biso bomoi, bongo ekoki lokola ye akonza bizaleli na biso. Tozala na motema na lolendo te, totu molana te, toto sala na lokoso kati na biso te.